Vi skal snakke om mannen som tok en gruppe rusmisbrukere og gjorde dem til voldelige sektmedlemmer. Dagens sekt Synanons.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efsheim. Hallo.
Velkommen til Sektpodden.
Ja, episode 12 av Sektpodden.
Rett og slett.
Det ruller og går her.
Det gjør det.
Vi feirer at vi har fått en del følgere på Instagram I dag.
Ja.
Det fortsatt færre enn Insta-kontoen til Quick Lunch, men det flere enn refinansieringsbanken Bluestep, så det kommer seg veldig.
Det kommer seg.
Og hvis du lytter og ikke følger oss på Instagram, hvor går du da?
Da går du inn på sekt.podden på Instagram.
Ja, og følger oss der.
Men jeg synes det litt altså, urovekkende egentlig at det såpass få som følger oss I forhold til hvor mange lyttere vi har.
Ja, for vi har en god del lyttere.
Tror du det fordi mange sektmedlemmer og ikke får lov til å
ha Instagram?
Ha Instagram. Jeg tror ikke de vet så mye om podcast til sektlederne.
Nei, der
har du en teori. Så jeg tenker at
der
har de ikke, men hvis de ikke får ha internett da.
Ja, nettopp ja. Så da laster du ned podcast
I smug.
Ok, men det en teori.
Det en liten teori.
Det en teori.
Men ja.
Men uansett, vi skal diskutere, altså sist så snakket vi om The Raelians, som var en slags sånn UFO-sekt. Vi snakket og diskuterte da om det var en ateistisk religion.
Ja.
Og så fant vi vel ut at det var det ikke.
Nei, for det var for mye både Buddha, Mohammed, Jesus inn I bildet.
Ja.
I tillegg til alienene.
Nettopp. Mm. Men nå vil jeg påstå at vi skal snakke om noe som faktisk ateistisk.
Ja.
En ateistisk sekt, og det vel kanskje den første ordentlige ateistiske sekten
ja.
Vi tar opp.
Ja, fordi så de satanistsektene, de kan man vel ikke kalle ateistisk?
Nei, fordi uten...
De tilber Gud, og så anerkjenner du kanskje da også...
Nettopp, så hvis du anerkjenner på en måte Satan, så anerkjenner du Gud på en måte også.
Du må jo gjøre det,
ja. Ja, du må jo gjøre det. Så jeg føler, men dette her ateistisk, vil jeg si, for det bunner ikke I noe religiøst.
Nei.
Og det spennende. Vi skal nemlig snakke om sekten Synanon. Og jeg har lyst til å starte historien om Synanon med noe så sjelden som en film av George Lucas, en film som kom I 1971. This is City Probe Scanner. We run across some illegal sexual activity. Ja, og dette lyden fra den aller første filmen til George Lucas, mannen bak Star Wars-universet.
Ikke sant?
Ja, og det filmen THX-1138 fra 1971. Og grunnen til at vi starter med denne filmen, det først og fremst så det en fremtidsdystopisk film, hvor handlingen sånn at befolkningen I filmen kontrollert av et androidepoliti, og hvor på en måte, de menneskelige følelsene holdes I sjakk av dop, hvor sex forbudt, og konseptet familie utenkelig.
Ja.
Du har ikke sett den?
Nei, ikke sett den.
Nei, jeg tror ikke det så mange som har sett den.
Jeg har sett noen klipp av den, for jeg visste at du skulle snakke litt om den. Og sånn. Jeg ble ikke så fristet til å se den heller.
Nei,
jeg står over. Liksom.
Ja, jeg enig.
Så mye annet så bra.
Men jeg har vist fått en sånn kult status I filmmiljøet.
Det den helt sikkert.
Det har den garantert.
Det skjønte jeg egentlig ut fra de klippene, at det sikkert noen. Men det sikkert noen. Veldig store fans.
Det tipper jeg også.
Ja.
Og I denne filmen så trengte da Lucas statister med barbert hode.
Mm.
Og det var vrient å få tak I det. Særlig kvinner. Det var veldig få. Altså å få betalt en statistlønn og I tillegg barbere hodet.
Ja.
Jeg skjønner at det...
Var ikke det sånn denne borderklassen, alle barberte hodet også før de dro til Egypt?
Jo,
Fordi de fikk beskjed om at...
Stemmer det?
Jeg bare har hørt om den ene borderklassen som fikk... De skulle spille et par forestillinger I Egypt,
ja.
Som alle var veldig glad for. Og så bare, oh, by the way, alle må være barbert på hodet.
Ja.
Så hele klassen bare barbert seg.
Da går du all in på drømmen.
Snakker du liksom litt hjernevasking da, eller?
Ja, litt...
Jeg kunne jo helt klart gjort det for en rolle, men ikke for liksom to forestillinger av Peer Gynt I Egypt, tror jeg.
Nei.
Det tror jeg liksom jeg hadde bare... Nei. Det går det jo an å ha... Det ikke så vanskelig å få til å se ut som du skalla på scenen.
Nej nej,
med liksom perukk-greie.
Nej nej. Nå sporer vi veldig her, men for et av mine favorittøyeblikk fra reality-verden.
Ja.
Det handler det kommer fra den amerikanske versjonen av Amazing Race.
Okay.
Kort fortalt så handler det om å race rundt I verden og komme først til ulike poster og sånn.
Ja.
Og der var det en post hvor det var sånn hvis du barberer hodet ditt så kan du gå rett I mål.
Oi.
Og da var det en kvinne som kom først til den posten,
ja.
Hadde nydelig, vakkert, langt hår,
ja.
Og så sto hun, hadde hun valget mellom å barbere håret
mm.
helt bort, eller å måtte ta en kjempe om meg for å komme til mål, ja. Og hun barberte hodet. Bare kom jeg på nå. Men uansett, ja. George Lucas trengte statister med barbert hode,
ja.
Fant ikke det, før han fikk kontakt med Synanon.
Mm.
En avrusningsanstalt drevet av Charles E. Dedrick. Dedrick. Dedrick, tror jeg det
Dedrick, ja.
Der alle hadde barbert hodet, levde et slags utopia og avsto fra blant annet sex.
Ja.
Det vår intro til sinnen hans.
Ja.
Og så skal vi finne ut hvordan de kom dit,
ja.
Rett og slett. Men la oss starte med avhengighet.
Ja, for det ganske vesentlig I denne sekten.
Kjempevesentlig. sliter du med en avhengighet, Caroline?
Nei. Jeg kan vel ikke si at jeg liksom sliter med noe avhengighet. Men altså, det mange ting som jeg liker helt sykt godt, mm. som det hadde vært kjipt å slutte med. Jeg, altså, jeg elsker jo rømme, for eksempel.
Ja, rømme, ja.
Ja, men jeg elsker, altså, jeg kunne, eller jeg har det på det meste.
Ok.
Og et liv uten rømme, Og levende lys. det hadde vært et fattigere liv.
Ok, så...
Men... Da hadde jeg merket sånn... Det noen ganger jeg har prøvd å ta liksom perioder av, men det har liksom ikke vært verdt det.
Nei. Ok, så hvis man startet opp en sånn avhengighetsgruppe for rømmeavhengige...
Ja, men
så...
jeg ikke interessert I å være med I sånn...
Og hvor usunt rømme?
Ikke så ille.
Ikke sant?
Nei.
Det sant. Rømme, ja. Ja. Selv har jeg jo virkelig gene, så jeg blir jo avhengig av alt jeg liker.
Ja.
På en måte. Og det ikke bra.
Som, men da det dårlige ting, altså som du husker. Ja, ja. Liksom, ja.
Ja, snus. Ja. Alkohol, jeg kan nok bli alkoholiker hvis jeg ikke på en måte, passer på.
Ja. Ja.
Altså fotballspiller, football manager.
Ja.
Som et sånt simulatorspill.
Mm.
Hvis jeg begynner å spille det, så blir jeg helt avhengig.
Ja,
du blir helt ekte. Da kan jeg sitte en hel natt og spille. Ja, ja. Ja. Så jeg har lovet meg selv å aldri drive med betting, for eksempel.
Nei.
Det kan ikke jeg gjøre. For da tror jeg pengene mine
ryker. Da du ute
og kjører. Da ute og kjører, ja.
Ja.
Men avhengighet ja. Som du sa, grunnsteinen I denne sekten.
Mm.
Og vi
Egentlig
går tilbake.
Nesten en forutsetning I starten her.
Ja. Det det, for vi skal tilbake til 1956,
ja.
Der selgeren og alkoholiken Dedrick, som vi snakket om I start, Charles mm. Dedrick, akkurat har skilt seg fra sin første kone, flytter til South Carolina og møter en ny dame der.
Ja.
De gifter seg, men hun har store problemer med hans drikking, og oppfordrer han til å bli med I AA, eller AA, mm. anonyme alkoholikere. Og det jo på en måte, på den tiden her, så det ganske nytt. En sånn støttegruppe ble opprettet I 1935 I USA, yeah. kom til Norge ikke så veldig mye senere, og var vel opprinnelig tuftet på et sånt religiøst budskap, mm. om at man skulle innrømme sin avhengighet overfor Gud, blant annet.
Mm.
Men nå har ikke AA noe særlig med religion å gjøre, og eksisterer fortsatt I veldig, veldig mange land.
Mm.
Og møte med AA, det ble en slags frelse for Dedrick. Han ble edru på veldig kort tid, samtidig som han ble veldig opptatt av å forkynne det gode AA-budskapet.
Ja, som er
ja, det jo, det,
ikke drikk.
Ikke drikk, men du har jo det, altså, ja. 12-stegsprogrammet
ja, ikke sant?
Til AA, for eksempel, hvor du skal innrømme drikkinga di
mm.
overfor venner, du skal si unnskyld for ting du har gjort I fylla.
Ja, okay. ja sånne ting. Ja.
Og det resonerte veldig bra med Dedrick, da.
Mm.
Han fikk veldig mye ut av det. Eneste problemet hans med AA var at de ikke tok inn andre avhengige. De ja. Fokuserte kun på alkoholikere.
Ja,
Så andre rusmisbrukere, narkotika og så videre,
mm.
de var ikke på en måte velkomne I AA.
Nei.
Nei. Og det kom jo etter hvert grupper for de også, men på den tiden her, på 50-tallet, så var på en måte, alkoholen det store problemet
mm.
i samfunnet. Så Dedrick bestemte seg for å starte sin egen avhengighetsgruppe, der alle var velkomne.
Mm.
Det ok.
Ja, men også litt kaos på en måte.
Ja, det absolutt kaos. Han kalte den først for Tender Loving Care Club.
Åh,
ikke det fint?
Det fint.
Jeg får litt danskebåten-vibber.
Ja, litt danskebåten. Altså, jeg faktisk ikke så glad I ordet tender.
Nei, jeg skjønner hva
du mener. Jeg synes det liksom, det noe liksom usexy med det på en måte.
For det betyr øm.
Ja, eller, ja øm fint, men det sånn tender, det sånn, ja, jeg vet ikke, jeg får sånn her ja. Sånn dårlig følelse av det ordet.
Ja,
egentlig.
Ja.
Og her kanskje med god grunn da.
Men kunne det vært et utested I Oslo?
Ja, jeg tror ikke jeg hadde gått der.
Nei, kanskje ikke.
Klubbkonsept. Det høres litt... Nei, jeg skal ikke si hva det høres ut som.
Nei. Men det var det første navnet. Han, jeg tror ikke han var så fornøyd med det selv. Mm. For han byttet ganske kjapt til synonym.
Ja.
Og synonym, det betyr... Altså, satt sammen av to ord. Syn, S-Y-N, som betyr sammen. Og anon, som står for anonym.
Ja.
Så sammen, anonyme,
ja.
Betyr det. Og Dedrich gjorde stor suksess I starten. Han fikk mange positive tilbakemeldinger. Han var ikke noe utdannet psykolog eller terapeut. Han var en selger. Han gjorde tydeligvis suksess og traff noen strenger her. Han brydde seg om folk som var marginalisert I samfunnet. Og noen påstår at han var førstemannen som brukte uttrykket «I dag den første dagen I resten av ditt liv».
Oi!
Ikke det litt kult?
Det veldig kult.
Han koina det, på en måte, som han sier. Tror du på det?
Ja, altså, jeg har jo ikke noe grunnlag for å ikke tro på det.
Nei.
Jeg har ikke noe bedre... Altså, jeg vet ikke... Jeg har aldri hørt noe om at det har vært noen andre som har trodd... Eller som har sagt det først,
Nei,
på en måte.
Nei, ikke Sokrates har ikke sagt det, på en måte.
Nei, jeg har ikke hørt det.
Nei.
Så jeg kommer sikkert til å liksom bruke dette sånn... På fremtidige fester og si det som en fakta. Det kjenner jeg meg selv rett.
Ja,
jeg jo veldig, veldig glad I sånn hvorfor ting heter det de heter, og
ja.
Sånn uttrykk og hvor de egentlig kommer fra. Sånn jeg veldig glad I.
Mm.
Vil du høre min favoritt? En liten avsporing.
Veldig gjerne.
Jeg vet du hvorfor trikken heter trikken?
Nei.
Så, det var bra, det var veldig
kjent. Jeg aner ikke.
Nei, vi jo det eneste landet som kaller det trikk.
Ok.
Og egentlig først, så da hadde vi trikker I Oslo, og de ble trukket av hester.
Mm.
Så var sånn, men så kom elektrisiteten til Norge. Og da var det på et tidspunkt både elektriske sporvogner og sporvogner som ble trukket av hester.
Ja.
Så I stedet for å si jeg skal ta den elektriske sporvognen så sa de jeg skal ta elektrikken som ble til trikken
Det kult,
ja,
det visste jeg ikke
det gøy.
Ja, det bra fun fact, Men, det skal jeg bruke på fest
ja, det kan du bruke på fest
terapimetodene
ja.
Som man begynte å bruke, de var strenge altså det var tough love det handlet om her samtidig som han også tok LSD
ja
han tok LSD
det ironisk
veldig ironisk
ja
Og LSD fucka litt med hodet hans Det gjorde at det vokste fram en slags visjon Altså en ting var å behandle mennesker En annen ting var å forandre samfunnet Gjennom en utopisk revolusjon
Ok
Og her I starten ble den tanken sådd
Ja
Så han behandlet folk på dagtid Og satt og planla på en måte utopisk revolusjon På kveldstid Og utopi for de som ikke vet det Det handler om liksom, det perfekte samfunn Brukt første gang på 1500-tallet. Det kan du bruke også på fest, Karoline.
Ja, det kan jeg bruke. Man kan bare på fest, ja.
Du må det. Du må bare føde først, og så fest, kanskje.
Ja.
Dedrich startet med en tanke om at et toårsløp var det medlemmene trengte for å bli rusfrie, og at man da skulle ta en slags eksamen så fort man var ferdig med disse to årene.
Ja.
Men så fant han ut at hvis han lot folk slippe unna etter to år, så ville de jo forsvinne fra gruppa.
Ja.
Ikke sant? Så da kom han på at han tenkte at ingen menneske kan bli helt rusfri. At suge etter rus vil aldri gi seg.
Ja, og men det jo noe som jeg har hørt fortsatt. Var det han som kom opp med det første gang også?
Nei, det tror jeg ikke. Men det kan virke som det var på en måte en mekanisme for å holde folk
ja.
I sekten, kanskje.
Du kan på en måte bli... nykter, eller du kan bli rusfri på en måte, men aldri egentlig helt kvitt den avhengigheten.
Nei, sånn mentalt sett så tror jeg
kanskje... Er det ikke litt sånn, sånn spiseforstyrrelser og sånn?
Det kan godt hende. Det vet jeg ikke noe om.
Jeg synes jeg mer har hørt det.
Ja. Så I 1959 så ble Synonym flyttet til et gammelt våpenlager på en strand, og deretter til et større hus. Ikke sant?
Mm.
Her ser vi mekanismene slå til igjen. Han tok denne avhengighetsgruppen sin, flyttet dem til, ikke et isolert sted, men I hvert fall et sånt innrammet sted, et
ja.
Hus på en strand. Og her startet på en måte reisen mot å bli en ren og skjær sekt.
Mm.
Dedrich fikk implementert læresetningen livslang rehabilitering, som litt I tråd med det vi snakket om.
Ja.
Han blir aldri rusfri.
Mm.
Han begynte å starte opp rene synanon-skoler. De begynte å lage businesser, altså ulike, de solgte ulike ting. Og synanon ble på en måte en måte å leve på. Fordi Dedrich klarte å overbevise sine medlemmer om at dette var fjerde leddet I en slags revolusjon. Og da brukte han religion. Han sa at jødedommen ble overtatt av katolisismen, som igjen ble overtatt av protestantismen. Og nå var på en måte synanon, eller synanonisme, det fjerde leddet. Han kalte det a total revolution game.
Ja.
Så her begynte liksom stormannstankene å så frø da.
Mm.
Og han hadde med seg mye goodwill fra starten, fordi han gjorde det bra. Han traff en eller annen nerve hos de han behandlet.
Det hjalp jo folk også da, ut av rusen.
Ja, veldig mange som ble rusfrie. Og folk påpekte at han, det var ikke noe bullshit her.
Nei.
Sånn at han skar igjennom. Det var liksom sånn, det var ærlig prat rett fra levra, og at det resonerte godt med mange medlemmer.
Mm.
Ærligheten. Og jeg har også sjekket litt ut altså, hvordan han hvordan han ser ut. For dette jo en vanvittig karakter. Jeg anbefaler alle å gå inn på Instagram-kontoen vår.
Ja.
Vi kommer til å legge ut bilder av han der. Halve fjeset hans liksom dratt.
Mm.
Nesten litt sånn slagaktig. Altså, folk med slag får jo ofte, blir ofte lamme I halve fjeset.
Mm.
Han ser ut som han har hatt slag. Jeg tror ikke han har hatt det. Han ser mannevond ut, og han har en voldsom framtoning. Han en svær fyr med et stort fjes og en veldig sånn buldrende stemme. Vi kan høre litt av hvordan han prater.
There are far more pathetic sights around than some kid running around the street shooting milk sugar into his arm. What about paraplegics? What about people that are really in trouble?
Etter hvert så, så lagde han noe han kalte The Game.
The Game? Den, det han som kom opp med den nå?
Ja, det nok en annen The Game.
En annen The Game.
Ja, for du tenker selvfølgelig på...
Sjekke boka.
Ja. Nettopp. Og det har vært gøy hvis det kommer
fra han. Ja, det noe sånn 12 steg I den nå, det ikke det?
Jo, det noe sånt.
Det
ikke det sånn peacocking, at du skal alltid gå med noe som vekker oppmerksomhet?
Ja, det mange sånne forskjellige triks.
Ja, men dette tror jeg noe annet. Det annen The Game.
Ja.
For det fungerte sånn. At alle nye medlemmer som slet med rus, uansett hva slags rus de slet med, de ble tatt inn I gruppa og måtte gå helt cold turkey. Ikke sant?
Mm.
Altså, ingen substanser, du måtte ligge og svette ut rusen, og det var jævlig for de aller fleste.
Mm.
Og det skjelvinger, det oppkast, og det som verre Og The Game var på en måte medisinen mot disse abstinensene, for når offeret var helt brutt ned, måtte offre være med I en slags gruppeterapi. Og her satt man I en ring, og så skulle man rope ut alt man var frustrert over, og man skulle konfrontere hverandre, og man skulle kjefte på hverandre. Og det trengte ikke å være reelle frustrasjoner heller, man kunne finne på ting, man kunne ljuge. Og det handlet på en måte om å vinne diskusjonen, altså være den mest dominante I denne sirkelen. Og disse gruppeterapitimene kunne vare fra en time til 48 timer.
Altså, 48 timer med sånn slåssing nesten, ja, eller trent, verbal...
Verbal juling, liksom.
Ja.
Altså, jeg har et lite klipp av hvordan det høres ut.
Ja,
sjekk ut det her.
You can say not hardy! Take your knees out! How do I like? Why can't I like? I didn't break the window! I didn't have to say, Tony!
Og for å måtte provosere medlemmene,
ja.
Så startet ofte timene med spørsmål av typen «Hvem I dette rommet her den kjedeligste, synes dere?» Eller «Hva har gjort deg aller mest forbannet I uken som gikk?»
Så det høres jo helt sykt ut, egentlig.
Ja, det høres ut som Pandoras eske fra Paradise.
Ja, sette folk opp mot hverandre og...
Mm.
Ja. Litt av drama queen der.
Ja, absolutt. Og gruppen fikk jo reaksjoner på dette her. Det vekket forundring.
Mm.
Og beundring også I enkelte psykologikretser. Fordi måten var så ukonvensjonell, den var så fremmed på en måte.
Mm.
Men den så ut til å fungere. Og dette huset som de bodde I, det holdt de på Santa Monica Beach. Mm. Altså, var midt I, fin location.
Ja.
Men naboene var ikke så gira på å ha rusmisbrukere som naboer. Og gruppa begynte å oppleve en del hat og misagsytringer.
Ja.
Ja. Hva skjer da med en sekt når de får hat utenifra?
Da blir den hardere og sterkere I kjernen, holdt jeg på å si.
Ja, de blir sammensveiset som bare det.
Ja.
I tillegg så fikk også Dedrich en fengselsstraff, en kort fengselsstraff på et par måneder I 1961, blant annet for å drive et sykehus uten lisens.
Ja.
Ja.
Det var et annet sykehus, dette var ikke liksom rehabiliteringsstedet hans.
Nei, sånn jeg skjønte så tror jeg det handlet om rehabiliteringsstedet hans.
Ja, ok. Men at han på en måte behandlet syke mennesker uten lisens.
Ja. Ja. Men det var ikke noe lang fengselsstraff, han slapp ut igjen etter et par måneder.
Og han fortsetter vel etterpå?
Ja, selvfølgelig. Ja. Og han blir en slags martyr også.
Ja.
Å, herregud, ikke sant? Han har vært I fengsel.
Ja.
Øvrigheten hater oss. La oss virkelig gå all in her.
Ja.
Og Dedrich var også en fyr med mektige kontakter. Og dette noe jeg har lyst til å snakke om I en annen episode, at jeg har lyst til å snakke om kjendissekter.
Ja.
For det ganske interessant.
Ja, ja, det må vi ta for oss.
Ja, men Dedrich jobbet veldig ut mot Hollywood. Han fikk en del prominente mennesker som venner. Og disse gjestet også huset til Synanons I Santa Monica. Og da var det storheter som James Fonda, skuespiller, Charles Heston, skuespiller, samt masse jazzmusikere som holdt konserter I huset.
Ja.
Jazz var jo veldig svært på 60-tallet.
Men disse da oppsøkte denne sekten egentlig uten alkoholproblemer selv?
Mm, de gjorde det.
Så det var ikke en forutsetning at man måtte ha et alkoholproblem eller et rusproblem?
Nei, det startet sånn, men etter hvert så ble det veldig åpent.
Ja.
Kunne egentlig hvem som helst få være med og henge rundt. Og, de var vel kanskje ikke formelle medlemmer, men de var liksom...
Med allikevel.
Ja. Det var til og med politikere. Som fattet interesse for denne sekten.
Mm.
Thomas Dodd fra Connecticut, senator der, stakk innom I 1962. Han uttalte og kalte det for mirakelet på Santa Monica Beach.
Ja.
Dette var veldig fascinerende for folk, og det spredde seg I politiske kretser, og veldig mange politikere begynte å lovprise dette tiltaket. Og Dedrich, han spilte på det, han påstod selv at mellom 80% og 100% av alle de behandlede ble friske.
Oi, det er mye.
Det høy løsningsgrad.
Ja.
Og det kjøpte mange politikere, ikke sant? Her kunne vise til et tiltak som funket, ikke sant? Sannsynligvis, eksperter mener at tallet mye, mye lavere enn dette her. Men Dedrich, han reklamerte med omtrent at alle ble friske. Det ble til og med laget en spillefilm om Synanon, da Synanon var, populariteten var på topp.
Ja.
Det var I 1965. Den heter Synanon, og der brukte de lokalene til den ekte sekten. Filmen har 5,9 på IMDb, bare så det sagt. Så jeg vet ikke om jeg skal anbefale folk å se den, men det kuriøst og rart.
Hvis du nysgjerrig.
Hvis det nysgjerrig. De fortsatte å ekspandere, de kjøpte opp masse land, og gruppen hadde etter hvert den største private eiendommen I Marin County I California. De kjøpte også et gammelt hotell, Club Casa del Mar, som har location midt på stranda, og det nå et hotell igjen. Så man kan besøke det hvis man har lyst til å gå I Dedrich sine fotspor. Ja, det synes jeg. Det kunne jeg gjort.
Ja, det kunne jeg gjort. Du kommer til å gjøre det.
Ja, det skal du ikke se bort ifra. Og som du sa I sted, Caroline, så begynte han å slippe inn flere ikke-avhengige også. Han kalte dem squares.
Ja, ok.
Og det førte til at gruppen etter hvert hadde flere tusen medlemmer. Så nå pika de, rett og slett. Likevel så slet gruppen med inntektene, for myndighetene ville ikke gi dem noe. Fordi det krevdes at hvis myndighetene skulle gi dem noe, så måtte de sende inn eksterne eksperter som skulle inn og eksaminere på en måte gruppens tiltak og behandlingsmetoder. Det var ikke Dedrich så veldig gira på.
Nei.
På slutten av 60-tallet så opprettet Dedrich noe han kalte The Lifestyler, et medlemskap som gjorde det mulig for gruppens medlemmer å ta jobber ut I de virkelige liv og gi nesten all inntekten til det som nå var blitt en sekt, vil jeg si da. Hva tenker du om det? Smart eller ikke?
Altså, jeg tenker jo at det smart altså, for medlemmene, men vi vet jo og ser jo at isolasjon og prøve å hindre folk fra ytre påvirkning jo veldig lurt å holde på for en sektleder, hvis du ønsker å holde på med å holde på medlemmene og disiplene dine.
Mm.
Men det høres jo fint ut.
Det høres veldig bra ut, men det var en tabbe.
Ja, det var en tabbe. For Dedrich, liksom.
Ja, Dedrich fant ut at medlemmene ofte ikke var, altså de ble ikke dedikerte nok
Nei,
når de fikk
sant?
Kontakt med omverdenen. så han...
Det noe med det.
Han måtte snu på femøringen.
Ja.
Gikk helt andre veien og fant ut at ingen kunne slippe ut av sekten.
Nei.
Nei. Og nå innførte han virkelig der at man kan ikke bli rusfri. Det komplett umulig.
Ja.
Du har blitt med I gruppen, du slipper ikke ut igjen. Fordi...
Så de der 80-100% rusfrie, det var
Det var bare reklame.
Ja, for det veldig selvmotsigende på en måte.
Jep.
Ingen her friske.
Nei.
Alle her friske,
ja,
på en måte.
Nettopp.
Ja.
Og det synes jeg også var spennende da jeg leste om han, at her gikk han imot seg selv. Så det var ikke sånn, det var ikke helt rød tråden der, brøt flere steder. Gruppa startet med salg av reklameartikler. De startet bensinstasjoner, og etter hvert så kunne de tjene opp mot 10 millioner dollar per år.
Ja.
Og sekten spredde seg over hele landet, helt til Detroit, rett og slett. Og så, Caroline, så begynner det å gå litt nedover.
Mm.
Vi starter på nedturen, for etter hvert fikk Dedrich et veldig anstrengt forhold til barn.
Ja.
Det irriterte han.
Ja.
Og dette har vi også sett med andre sektledere.
Det saklig homofile sektledere, egentlig.
Ja, og han, så vidt jeg har skjønt, så ikke han homofil i det hele tatt.
Nei, så den første som har hatt veldig sånn problem med barn som har vært heterofil, da.
Ja.
Interessant.
Veldig interessant. For etter at barna nådde typ 9 måneder, så bestemte Dedrich at foreldrene fikk veldig lite tilgang til barna.
Ja.
Ikke sant? Da skulle de avskjæres fra barna.
Mm.
Og det ble verre.
Det veldig sånn kommunistisk.
Ja.
De gjør det samme i Nordkorea, har jeg hørt.
Ok.
At du må gi fra deg barnet til et barnehjem, for du skal liksom være avhengig av staten,
Nettopp.
Ikke av foreldrene dine da.
Ja.
Og alle skal ha det likt.
Ja, ikke sant? Og det kan nok hende at det litt av den samme tankegangen her.
Mm.
Ja, og det ble strengere og strengere, og i 1972 så bestemte Dedrich at alle barn født av medlemmer skulle flyttes til et spesifikt sted i Marin County.
Ja, var det langt unna, eller?
Nei, det jo samme område.
Ja, men et annet hus på en måte.
Yes.
Ja.
Og dette ble tungen på vektskålen for mange av medlemmene som forlot sekten.
Ja.
Så da opplevde han sin første sånn ordentlig sånn medlemsflukt, da, hvis man kan si det.
Ja.
I 1970, altså rundt cirka samme tid, så sluttet han å røyke.
Ja.
Og det hadde han gjort hele tiden.
For det hadde han ikke sett på som en avhengighet.
Nei, det var lov, med nikotin og kaffe og alt mulig sånn.
Ja.
De slo ikke så hardt ned på det.
Nei.
Men han fant ut selv at for helsens skyld så måtte han slutte å røyke. Og det gikk ut over alle andre selvfølgelig også.
Ja, ja.
Da må de slutte å røyke. Og han ble kjempeirritabel og begynte å oppføre seg ganske irrasjonelt.
Ja.
Så det var liksom, det her begynte
å... Og det var ikke bare en liten periode her da, det var jo liksom egentlig starten på en ny epoke nesten.
Ja.
Så han begynte å bli gæren.
Ja, og dette varte egentlig
livet ut. Om han ikke hadde vært det.
Spoiler.
Ja.
Han var jo, hadde jo, det gærne lå latent hele veien.
Ja.
Men nå tror jeg det her begynte å komme ut i full blomst da.
Ja.
I 1973, under en runde med The Game, altså ikke sjekke,
nei,
men den terapiformen, så var det en kvinne som fornærmet Dedrichs kone Betty.
Ok.
Og dette var jo en del av reglene. Man skulle fornærme andre, man skulle kjefte på andre.
Mm.
Men ulikt før så reagerte Dedrich noe voldsomt og heldte en brusboks over denne kvinnen.
Det var jo ikke så ille.
Nei, det var ikke så ille.
Nei, det kunne jeg også gjort.
Ja, klisset det.
Ja, en sånn brusboks, det føler jeg at det en ganske lavterskel for å gjøre, tror jeg.
Ja.
Så hvis noen hadde fornærmet ja, familien min, eller egentlig bare sånn vært kjip på noen på gata eller på et utsted, så hadde jeg fort helt litt brus over. Jeg vet ikke om jeg har gjort det. Jo, jeg har kanskje gjort det.
Ja.
Ja.
Men,
så det var ikke det verste man kunne gjøre.
Nei, det var ikke det verste man kunne gjøre.
Men det var kanskje litt sjokkerende i den terapitimen.
Ja,
det var noe helt nytt. Der man skulle skjelve hverandre ut.
Ja, det var virkelig noe sånn, noe rart ved det.
Ja.
Altså, folk reagerte veldig på det.
Mm.
Det var noe irrasjonelt, som ikke han var vant til å... Altså, han var ikke, de var ikke vant til at han oppførte seg på den måten.
Nei, ikke sant.
Han klarte heldigvis å på en måte ro det i land for hans del. Da. Ro det i land ved å si sånn, at nei, det var meningen hele tiden. Jeg skulle bare skremme dere.
Ja.
Ikke sant?
Med den brusboksen.
Med den brusboksen.
Ja.
Men det var jo da også med på å sette, altså virkelig tilte han over kanten, dette her. For i 1974 kom skattemyndigheten inn i bildet.
Åh, hater jævla skattemyndighetene. De ødelegger for mange sektfolk.
Ja, de gjør det. De ødela altså for Dwight York og gjengen der etter.
Ja, og de er jo på sporet her i Norge i diverse sekter og...
Ja. Du må virkelig, ja. Og de kom inn i bildet og skapte trøbbel for synanon, og derfor valgte Dedrich å søke om å forbli religion.
Ja.
Mm. For det gir deg nemlig gunstige skatteregler i USA.
Ja.
Men det funket ikke. Han ble aldri godtatt som religion.
Det er rart med det.
Det er rart med det. Og synanon ble aldri ansett som en religion, da.
Nei.
Nei. Og det var i dette tidsrommet, nå var det mye press på han.
Mm.
Det var skattemyndigheter, det var, han har sluttet å røyke, Og han begynte å bruke vold.
Ja.
Han hadde hele tiden postulert at dette var en ikke-voldelig gruppe, men nå sprakk det. Fordi han begynte å bli paranoid, tror jeg, leser jeg ut av dette her.
Mm.
Han begynte å se spioner på høylys dag, og begynte å straffe de han trodde var spioner.
Ja.
Og det var så her, i den perioden, at alle begynte å barbere hodet sitt.
Okay.
Han skulle ha den likhetstanken.
Ja.
Og barn ble et større problem, et større og større problem. Han ville som sagt ikke ha dem i sekten. Og nå begynte han å fortelle medlemmene at hvis noen planla barn, eller ventet barn, så var det rett ut. Rett ut av sekten.
Og så veldig kortsiktig igjen. Det veldig. Er veldig rart å ikke satse på barna, liksom.
Ja, veldig. Og det som slår meg her, at han var en veldig rasjonell type før dette her.
Ja.
Altså veldig sånn utspekulert, kalkulerende. Ja. Men her rakner det, så det jomer etter.
Ja, ja, veldig.
Og hans uttalte om fødsel.
Ja.
Jeg har forstått det sånn at det er som å drite ut en fotball, hverken mer eller mindre. Så han liksom banaliserte på en måte det å føde barn veldig.
Ja.
Eller, ja.
Ikke sant?
Kan du uttale deg om den uttalsen hans? Du som har født, da.
Ja, jeg som har født. Nei, men altså, det er jo vanskelig. Man kan jo ikke sammenligne det med mindre man har bæsjet ut en fotball.
Nei, det er sant.
Sånn at det er litt vanskelig for meg å si, synes jeg.
Ja.
Men jeg vil jo påstå og tenke på at det er liksom litt større etterpå, da. Etter en fotballen eller babyen ute.
Ja.
Mm.
Nå sitter jeg og lurer på om jeg skal fortelle en historie.
Jo, ta kjør på. Ja, ja. På.
Jeg har hatt en sånn opplevelse i mitt liv.
Ok.
da var jeg gikk på videregående.
Ja.
Og så hadde jeg klart å falle ned en trapp.
Ja.
Så jeg måtte gå på krykker. Og så når du går på krykker så beveger du deg veldig lite.
Ja.
Systemet jobber ikke som det skal. Så jeg gikk halvannen uke uten å gå på dass.
Oi.
Ja.
Det er
lenge, ass.
Ja, og du spiste normalt.
Jeg spiste normalt, så vidt jeg husker.
Ja.
Men jeg fikk ikke fart på systemet.
Nei.
Og så husker jeg at mamma ga meg noen solsikkefrø.
Ja.
Som visst nok skal få fart på det. Jeg spiste solsikkefrø med melk.
Ja.
Og så på kvelden så merket jeg, nå skjer det noe på en måte.
Ja.
Herregud. Og så husker jeg, dette var i linjær TVs høytid. På en måte. Ja. Så jeg lå på senga mi på rommet og så på TV. Og så skulle jeg på en måte, jeg skulle se Pacific Blue.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, ja, veldig bra serie. Og etter det var det nyheter, og så var det Kongen av Queens etter det. Så jeg tenkte, jeg har en god kveld foran meg, liksom.
Du har Andreas kose seg.
Ja, nå skal jeg kose meg.
Og så, solsikkefrø og Kongen av Queens.
Yes. Det er jo oppskriften på en drømmekveld.
Ja, ja.
Og så merker jeg, nå skjer det noe i magen, jeg går på do.
Ja.
Shit, ok, jeg får ikke med meg Pacific Blue, men greit nok, liksom. Så jeg går og setter meg på do, og begynner å drite.
Ja.
Og merker at, ok, det her får jeg ikke ut, liksom. Det er for stort. Det sitter fast, jo, det er ikke tull. Og jeg sitter der, og jeg presser, og tårene renner. Og jeg tenker sånn, ok, nå er jeg nødt til å rope på hjelp liksom.
Hvem skal hjelpe deg?
Nei, det måtte blitt mamma og pappa liksom.
Som skulle gjort hva da?
Jeg vet ikke.
Holdt deg i hånda
liksom. Alle kroppsåpninger renner. Altså ja, ja. Nese og øynene. Og jeg liksom, gråter, for det er så vondt. Ja. Altså, jeg klarer jo til slutt å lirke, altså det går til slutt da,
ja.
På en måte. Føler at jeg revner omtrent.
Ja.
Men nå er jeg ferdig, så har jeg ikke rukket Pacific Blue, ikke nyhetene, og heller ikke Kongen av Queens. Jeg sitter over halvannen time på dass og griner.
Åh, uffa meg. Så det er det du tenker på med fødsel da?
Ja, jeg føler at jeg kan ikke relatere selvfølgelig, men altså, jeg har i hvert fall hatt en sånn fryktelig opplevelse.
Ja, mer til den fotballen kanskje enn fødselen.
Jeg tror faktisk det, så ja. Jeg følger den i hvert fall sånn.
Ja, men det var verdt det.
Ja, ja, herregud.
Ja.
Da det først var ute så var det drøm, liksom. Altså, ja. Det var så godt, men åh, Gud. Den sitter fortsatt i, jeg var 16 år gammel. Ok.
Ok, tilbake til sekten vår.
Ja, vi snakker om sekter. I 1977... Ja, så hadde han fått helt nok av barn.
Ja.
Han påla menn å sterilisere seg, ta en vasektomi, og kvinner ble presset til abort.
Ja.
Nå mister han det totalt.
Ja.
Og i dette året her også, i 1977, så dør kona hans Betty av lungekreft.
Mm.
Og det hjalp jo selvfølgelig ikke på hans syke. Samme år som kona hans døde, så påla han at alle par i sekten skulle slå opp eller skille seg.
Det er så sjukt.
Det er veldig sjukt.
Altså, å bare bestemme det.
Mm. Og det er vel fordi at han selv ikke, han vil ikke at andre skal ha det bra når han selv lider, kanskje?
Ja, ellers så vil han, da kona mi dø, da vil jeg i hvert fall ha alle muligheter åpne for å kunne møte en ny.
Ja.
Og da funker det ikke hvis sektmedlemmen I forhold.
Kanskje. Han startet med sin datters ekteskap.
Ja.
Så han fikk da skilt datteren og hennes partner.
Veldig spesielt.
Veldig spesielt.
Ja.
Så mer enn 600 par ble oppløst, og alle fikk beskjed om at det skal finnes en ny partner.
Ja.
Det veldig... Ja, ja. Og nå begynte det å bli litt farlig, for gruppa kjøpte også da våpen for $200,000 i 1978.
Oi.
Og det vekket jo ganske mye oppmerksomhet I pressen
ja.
Og rundt omkring. Og på den tidspunktet her også, så var det en mann ved navn Phil Ritter, som var en avhopper fra sekten, som fortsatt hadde da sin kone og sin datter I sekten. Og han endte opp med å saksøke og gå til rettsak mot synden hans. Og det var ikke det smarteste han kunne gjort, for han endte opp I koma etter at han ble banket opp av to av gruppas medlemmer. Han fikk brudd på hodeskallen og lå I koma en uke. Men han overlevde da, heldigvis. I tillegg så begynte gruppen å oppsøke typ gårdeiere, folk som la hindringer I veien for dem,
ja.
Typ med tanke på land, bygninger og så videre, og banke opp disse gårdeierne, eller folk som ga dem motstand, gjerne foran familien deres.
Men...
De opprettet en egen gruppe som de kalte Imperial Marines. Ikke sant? En militær gruppe.
Ja.
Og dette var nok, altså de ble jo provosert, men jeg tror ikke det skulle så mye til før de grep til måtte våpen og...
Nei.
Ja. Og avisene begynte å skrive om skrekkvelde I Synanons, og en liten avis ved navn The Point Reyes Light vant faktisk en Pulitzerpris for en artikkel om denne sekten.
Ja.
I tillegg, NBC, denne store TV-kanalen I USA, lagde en dokumentar på Synanons, og dette falt ikke I god jord. De sendte blant annet da hundrevis av brev til NBC, hvor de truet med vold. De truet med å banke opp alle som var involvert I den dokumentaren.
Oi.
Og de saksøkte også alle som nevnte dem I pressen. Et annet angrep som veldig godt kjent I USA angrepet på en advokat som forsvarte en kvinne som mente at hun var blitt holdt fanget I sekten mot sin vilje. Det de gjorde da, det var at to medlemmer av sekten dro hjem til advokaten og la en klapperslange I postkassen hans. Og de fjernet til og med en klapperen I enden av halen, slik at han ikke skulle høre at det lå en slange I postkassen.
Det veldig utspekulert, men også veldig tungvint.
Ja, absolutt.
Eller hvorfor de ikke bare kunne velge en annen type slange?
Ja.
Det må ha vært veldig stor prosess, tror jeg, at skulle fjerne den der klapper, sånn at vi narkose på slangen da, liksom.
Godt spurt. Jeg ser meg at de her ikke bryr seg så mye om narkose-
Men de må jo sy sammen. Det jo ganske sykt, da.
Ja.
Altså, nå vet jeg ikke hvordan den klapperdelen...
Nei, men den festet til... Liksom...
Jeg vet ikke, men jeg bare synes det hørtes veldig tungvint ut.
Ja, det hørtes veldig tungvint ut, men det var veldig effektivt.
Ja.
For advokaten ble bitt.
Ja.
Og han klarte heldigvis å stavre seg over til noen naboer, ringe på og fikk legehjelp veldig kjapt og overlevde.
Ja.
Og han heter, advokaten heter Paul Morantz, Og hvis man går inn på YouTube, så det noe som heter The Lawyer Synanon Tried to Kill, Legal Oi. Speaking, som et intervju med denne advokaten.
Yeah.
Og han har også vært involvert I flere sekter og egentlig jobbet mot sekter I alle år. Så det kan være en veldig interessant ting å se da.
Ja. Yeah.
Sjekk ut den YouTube-videoen. Og politiet måtte jo ta affære her. Så Dedrich og disse mennene ble dømt av politiet for forsøk på mord og konspirering. Og måten Dedrich ble måtte felt på, det var fordi han hadde en veldig svakhet. Han tok opp alt han sa.
Han hadde masse... alltid på en måte?
Ja, det virket sånn. Han hadde masse sånne audiotapes. Med liksom alle møter, alle samtaler.
Det noen
samtaler.
Narsistiske greier der.
Veldig. Og dette det ble jo beviser for politiet. Det var jo rene beviser.
Ja.
Hvor de snakket om måten de skulle angripe denne advokaten på.
Ja.
Så disse to medhjelperne hans, de ble dømt. Dedrich slapp faktisk unna.
Nei, men...
Han hadde begynt å drikke den tiden her.
Ja.
Igjen, sprukket så det joma etter.
Ja.
Og var veldig syk. Så retten så det sånn at han ville dø I fengsel. Og derfor slapp han fengsel.
Nei, men...
Jo.
Jeg synes ikke det gir mening, jeg.
Nei, jeg vet ikke helt hvordan jussen der.
Nei.
Og så var han var jo ikke involvert I selve angrepet, som vi har sett med Nei. Veldig mange sektledere.
Ja,
så sender de jo... sine medhjelper ut.
Ja, ja. Det ikke de selv som tar dritten, for å si sånn.
Nei, det ikke det. Og dette var jo starten på slutten for sekten. De humpet seg gjennom 80-tallet, eksisterte da, men det ble helt borte I 1997, da Dedrich døde. Likevel, så finnes det en tysk avart av denne sekten.
Var det så I forrige episode?
Husker ikke.
Japanere og tyskere, ja, de fødte fans, eller ja. De har fangene.
Ja, de har fangene.
Det veldig, veldig interessant. Selvfølgelig finnes en avart I Tyskland, det finnes sikkert I Japan.
Garantert, jeg har ikke sjekket da, men
Nei,
det burde
det
vi sjekke.
Burde vi sjekke.
Jeg fant dette her på internett.
Det har vært et lite søk.
Ja, det har vært et lite søk. I Kreuzberg I ja. Berlin så det en klinikk som ja. Bærer samme navn.
Ja.
Jeg gikk inn på like-pagen deres på Facebook, ja. Har rundt 400 følgere. Veldig mange menn, bilder av veldig mange menn ja. Som sitter I grupper og snakker og på nissefest. Og,
nissefest også, ja.
Ja da. Og tydeligvis at de tar noen sånne eksamener og det var noen bilder som noen folk som poserte med bilder av Aquaman og det var liksom ja. Masse greier så synen hans lever faktisk om ikke bestevelgående så I, lever
det I et gående
ja, I Berlin så det var jo historien om hvordan en avholdsgruppe ble til en voldelig sekt
det var det vi hadde denne uken anbefale oss gjerne til en venn.
Ja, gjør gjerne det, og send meldinger til oss. Det veldig
motiverende.
Ja, det
kjempegøy.
Å vite at folk hører på oss og liker ja. Det vi driver med. Det ja. Setter vi veldig pris på. Og gå inn på Instagram.
Ja.
På sekt.podden.
Der legger vi ut mye sektrelatert.
Ja, vi gjør det.
Alt sektrelatert, egentlig.
Ja, det det. Så, fram til neste gang. Vad din parche. Vi høres.
There you are.